erfare taknemmelighed selv, når der er utilfredshed til stede. Selv når tankerne er i panik, eller følelserne er i frygt. Det er jo det, som vi som sande videnskabsmænd nysgerrigt må undersøge i enhver situation af vores liv. Er taknemmelighed betinget? Ligesom vi kan spørge, er kærlighed betinget? Eller er det ubetinget? Lad os gå i laboratoriet, det er lige her. Og lad os foretage et eksperiment. Og det er så nemt. Vi behøver ikke alle mulige apparater, og vi behøver ikke andres meninger. Vi kan bare sætte os ned med os selv, med vores oplevelse, med vores bevidsthed, og så kigge efter. Og så få en personlig erfaring. Og det er den mest værdifulde af alle erfaringer. Det er den direkte erfaring. Den direkte vej. Velkommen til denne podcast, som handler om taknemmelighedens gave.
Jeg hedder Pernille.
Og jeg hedder Thomas.
Og vi sidder her for at pege på bevidsthed om bevidsthed. Så være vidnesbyrd, eller dele vidnesbyrd. Om vejen til fred, kærlighed og glæde i livet. Og at det og alt andet, vi længes efter, det er lige her lige nu. For vi er det.
Mange af os har lært, at vi skal være taknemmelige for det, vi har. Og mange af os oplever ofte skyldfølelse, fordi vi føler, vi ikke er taknemmelige nok. Det kan føles, som om der bare ikke er åbent. Og som om alt det, vi hellere ville have haft, står i vejen for taknemmeligheden over det, der er. Vi prøver at formulere et tak, men det klinger hult. Og vi sørger over, at vi ikke kan træde ind i taknemmeligheden. For vi ved, hvor dejligt det er, når vi gør det, både for os selv og andre. Men er taknemmelighed egentlig noget, vi kan og skal præstere, noget vi skal give, eller er taknemmelighed noget, vi kan modtage? Hvordan kan vi modtage taknemmelighedens gave, uden at øge vold på vores eget hjerte?
Ja. Kender du det?
Ja, det gør jeg. I allerhøjeste grad. Jeg sad lige, og da vi sad her og var stille, så fik jeg lige et billede af sådan en rendring kom op fra før jeg mødte dig jo. Der cyklede jeg rundt inde i København, hvor jeg boede. Hver dag, jeg skulle alle mulige ting frem og tilbage, og jeg cyklede rundt. Og så husker jeg en dag, hvor jeg var cyklet ud til søerne, ud på en af de her broer derude. Dronning Louises bro, tror jeg, den hed. Og det var en vidunderlig forårsdag. Solen skinnede, og søerne, det var meget smukt med svanerne og folk, der cyklede. Og mit sind fortalte mig, at det her er smukt. Men jeg oplevede til min gro, og jeg kunne ikke mærke det. Så jeg stoppede cyklen, og så stod jeg et øjeblik, så ventede jeg ligesom og tænkte, nu kommer den her glæde og taknemmelighed vel, fordi jeg kan jo se det smukt, hvorfor kan jeg ikke mærke det? Men jeg kunne ikke mærke det. Og så begyndte mine tanker at fortælle mig, at jeg var kommet virkelig langt væk fra mig selv, og det var altså et problem, hvis ikke jeg kan nyde livet, hvorfor er jeg her så? Og så kørte det bare rundt. Og jeg prøvede, jo mere jeg prøvede at komme ind i den her taknemmelighed, jo værre blev det, eller jo mindre kunne jeg mærke noget som helst. Og jo mere kunne jeg egentlig bare mærke den her frygt eller panik over, at taknemmeligheden var væk, eller kærligheden var væk. Og når jeg mærker den, jeg var dengang, så kan jeg også se, hvad jeg ikke var bevidst om dengang, at jeg var meget hård ved mig selv. Mine tanker drejede sig for det meste om, hvad jeg gjorde forkert, og hvad jeg ikke kunne, og sammenligninger med andre, og så jeg havde en meget hård dom på mig selv. Og jeg havde lukket mit hjerte for mig selv. Jeg kunne ikke lide mig selv. Og når jeg kigger tilbage med de øjne, eller med den bevidsthed, jeg har nu, og ser det, så forstår jeg godt, hvorfor jeg ikke kunne lukke taknemmeligheden ind. Hvorfor jeg ikke kunne mærke det. Fordi jeg havde lukket mit hjerte. Og for mig er det en... For mig er der en stor visdom i at forstå, at jeg kan ikke lukke noget ind i mit hjerte, når jeg har lukket hjertet. Det er lidt ligesom en dør. Jeg må først tage mig af det, der har gjort, at jeg har lukket hjertet. Jeg må finde ud af, hvorfor kan jeg ikke mærke noget? Hvorfor har jeg lukket hjertet? Hvad er det, jeg ikke vil have? Hvor er det, min modstand ligger? Og så må jeg gå den vej ind og tage mig af det, eller kigge på det først. For det jeg oplever, når jeg gør det, og er med det, som der er modstand på, eller det, jeg har lukket mit hjerte over for, og jeg bare er stille med det, og bare er med det, så helt naturligt, så åbner mit hjerte i den bevidsthed, i den stilhed, og i det rum, jeg holder for den her modstand. Og når det sker, og mit hjerte er åbent igen, eller mere åbent, så kommer alle de her ting, jeg længes efter ønsker mig, taknemmelighed og kærlighed, de kommer af sig selv, de opstår af sig selv, og ikke af nogen bestemt grund. Jeg oplever det bare som en grundtone ved min væren, ikke på grund af et eller andet objekt, en smukt udsigt, eller mine børn, eller Pernille, eller alle de her ting. Alle de her vidunderlige ting, men de kan ikke give mig taknemmelighed, fordi taknemmelighed opstår indenfra. Taknemmelighed er noget, der altid er til stede, men når jeg har lukket mit hjerte, så er jeg ikke i kontakt med det. Så er jeg kun i kontakt med modstanden. Kender du det?
Ja, helt sikkert. Jeg kender jeg rigtig meget. Jeg tror, vi alle sammen eksperimenterer med det. Du havde sådan et fint, nu vil jeg ønske, at jeg lige præcis kunne citere det, men en af dine visdomsbilleder fra den her uge, som jeg husker det der med, at når vi lukker vores hjerte, tror vi, at vi lukker de andre ude, men i virkeligheden lukker vi os selv inde. Var det sådan, du havde skrevet? Ja. Og jeg tror, det er en del af vores vandring, eller vores udvikling, eller vores dannelse, eller opvågning. Det er barnet, der tror, at jeg kan lukke noget ude, jeg kan straffe de andre ved at lukke mit hjerte, men i virkeligheden er det, altså vi kan ikke straffe den anden, uden at straffe os selv også. Vi lukker os selv inde, eller vi lukker os selv og den anden ude af kærlighed, kan man sige, eller ude af væren. Mm. Så hvis vores hjerte er lukket, så er vores hjerte lukket. Eller hvis modstand er til stede, er modstand til stede. Nogle af os har så meget modstand og har haft det så mange år, vi slet ikke engang ved, det er modstand. Så når nogen taler om modstand, eller vi hører ordet modstand, så er det som om, at vi slet ikke forstår ordet, eller kan genkende ordet. Så det er, jeg tror, det er en del af vores dannelse som mennesker. Vi talte også i går i bilen om det her med, at det er jo døden, der giver livet værdi, kan man sige, når vi har mistet noget, så bliver vi taknemmelige for det, der er. Når vi har været tæt på døden, så er vi taknemmelige for at være i live. Så jeg tror ikke, det er en fejl. Jeg tror, det er en del af vejen. Og den, hvad kan man sige, den her villighed til sandhed, eller længsel efter sandhed, den bliver født igennem modstanden, igennem fraværet, igennem tabet. Jeg ved ikke, hvordan du oplevede det, men hvis jeg ligesom kigger tilbage på den periode af mit liv, der, jeg kan huske en gang, jeg læste teologi, og jeg kan huske en gang, vi var ude at spise nogen fra teologi. Og bare sådan hygge, sociale ting. Og så kan jeg huske sådan, når en, der, vi gik sådan ned ad gaden, og så var der en, der sagde til mig, hvad tænker du egentlig om det der med lykken? Og hun var sådan helt sikker på, at lykken var flygtig og tilfældig, og det er det, der var det smukke ved lykken. Og så kunne jeg mærke, at det var ligesom et eller andet, der ikke helt klingede inde i mig. Der var ligesom et eller andet, der sagde, nej, hov, vent, er du sikker? Men jeg kunne ikke rigtig sådan sætte ord på det dengang, men jeg kan huske hendes, den der passion, hun havde på det. Og det satte sig ligesom i mit system, og mange år efter sådan dukkede det der spørgsmål op med lykken. Og jeg tror for det, hvad kan vi kalde den umodne, eller for den unge, eller for barnet, der kan vi godt opleve lykken sådan, fordi vi oplever lykken som noget, der kommer til os igennem andre, eller igennem ting, eller igennem en god dag, vi tilfældigvis lige får, osv. Og så oplever jeg, altså det er bare min egen erfaring her, du kan jo dele, hvad du synes, eller, og I kan egentlig også skrive. Men der oplever jeg, at i takt med, at jeg oplever mere og mere tab i mit liv, uden for mig, men også inde i mig, tab af ting, jeg troede, jeg skulle, eller identiteter, eller drømme, i takt med, at jeg gør det, jamen, jo mere taknemmelig bliver jeg i virkeligheden, jo mere kommer jeg i kontakt med lykken, og jeg erfarer, at lykken er ikke noget hist og pister her og der. Lykken er fundamentet, som jeg lever på. Og jeg faktisk kan, jeg har et valg, jeg kan vælge at stille mig til rådighed for det, for den oplevelse.
Det er meget let at tro, at lykken er betinget, eller glæden eller taknemmeligheden er betinget af et objekt, fordi vi erfarer jo, at der kommer et objekt, for eksempel et menneske, eller vi ser en smuk film, eller en smuk udsigt, og så fik jeg den her følelse. Så det er meget logisk for hjernen at sige, den her følelse opstod, fordi der var den rette betingelse. Mm. Og så regner hjernen ud, om det var den betingelse, der var. Jeg var på Korfu, og så lå ned på den strand, og der var jeg lykkelig. Så hvis jeg nu tager der ned igen, så bliver jeg lykkelig igen. Eller jeg var sammen med den person, på den her måde, og der oplevede jeg ekstase. Mm. Så det gør jeg lige igen. Men vi ved jo alle sammen godt, at hvis det virkede, så ville der ikke være nogen skilsmisser, vel?
Så vil alle bo på Korfu.
Alle vil bo på Korfu hele tiden, og være på den samme strand, og de er sammen med den samme partner hele deres liv. For hvis det er sandt, at det altid er det samme, det er det jo ikke. Det er ikke vores erfaring. Så derfor holder det ikke helt. Men det, som jeg oplever, det er, at der er nogle ting, nogle oplevelser, en udsigt, eller en partner, eller et middagsselskab, eller et eller andet. Der er noget, der kan opstå i vores oplevelse, som bringer os ind i nuet på en eller anden måde.
Ja, yes.
Og i samme øjeblik, så forsvinder vores lidelsesfulde tanker, fordi, wow, en flot udsigt, bam, så forsvinder det. Det, der ligesom skyggede for vores kontakt med vores essentielle selv. Og fordi det, der skyggede for det, er væk et øjeblik, Det kan blive trigget af et objekt, et menneske, en situation osv. Mm. Så oplever, så kom, up, så er vi lige pludselig i kontakt med vores essentielle iboende kvaliteter som kærlighed og lykke osv. Så videre. Så de var der hele tiden, men de blev ligesom dækket over af vores tanker eller vores fejlopfattelser og vores, ja, som vores tanker, der er i tid, der ikke er i nuet. Og det er lidt ligesom det her billede med skydækket, en overskyet dag, og så opstår der sådan en lille hul af blå himmel. Og der kan vi godt tro, at det er skydækket, der er vores fundament, og den blå himmel er flygtig. Men i virkeligheden er det skyerne, der er det flygtige, og den blå himmel, der hele tiden er til stede bag alle vores oplevelser. Så på den måde er der noget, der kan trigge vores erkendelse af, hvad der er, men det er ikke det, der er årsagen til, at vi får den her følelse. Der kan vi altid erkende det til enhver tid og gå direkte derind, ubetinget af vores oplevelser.
Men det er jo det, der sidder lige og mærker nu, når du taler. Det her med, at hjernen konstaterer, okay, det var Korfu, eller det var middagsselskab, eller hvad det var, konkluderer ligesom, det er det. Og så, altså det er jo det, der egentlig er kernen i afhængigheder.
Ja, lige præcis.
Tænker jeg, altså fordi vi kan have den vidunderlige elskov med en eller anden, eller vi kan have netop en vidunderlig ferie, eller jeg kan huske, en af de første ferie, vi to var på, der var jeg meget stedet omkring, vi skulle have, kan du huske det? Vi skulle have fiskefilet og persillesovs. Ja. Fordi at det fik vi, når jeg var på ferie med min far, og jeg var meget stedet omkring, og det mislykkedes selvfølgelig, og der var stor tumult omkring det fra min side, og jeg blev meget ked af, at jeg ikke kunne præstere den oplevelse, så vi kunne få en god ferie.
Ja, og jeg blev mere og mere irriteret, for jeg følte, at jeg skulle være på den her måde. Jeg skulle sige, og jeg skulle gå med. Og,
oh Christ, ja.
Og det har man jo ikke lyst til, at blive trukket ind i en anden persons fantasi, fordi så, det er jo egentlig en følelse af at blive brugt. Altså man bruger jo hinanden til at få en bestemt følelse, som man havde engang tilbage igen.
Og det, vi kan ikke være længere væk fra taknemmelighed, end når vi er i vores afhængighedsvold. Fordi vi er inde i tid. Vi er, altså i det tilfælde der var vi i hvad? År 2009, tror jeg, vi var. Og jeg var i virkeligheden i år 1985 måske, eller et eller andet. Ikke? Altså jeg var så langt væk fra det, der var. Fordi jeg var inde i det her, den her historie om, at det skulle være ligesom det havde været engang. Og ligesom jo mere jeg baskede rundt i det, jo værre blev det, jo længere væk kom vi fra den gode oplevelse. Og det synes jeg bare er spændende lige at se det der med afhængighederne, for vi prøver at genskabe det der var godt, ikke? Altså det er jo også derfor, vi kan blive afhængige af mad, eller sex, eller alkohol, eller hvad det er, fordi der har været en eller anden oplevelse af, her er jeg tryg, her har jeg det godt, her er der en god følelse til stede i kroppen, eller hvad det er. Og så prøver vi igen og igen at genskabe det. Og den der følelse af, og nu er det også mad, men jeg kender også den der følelse af, hvis jeg havde lavet et eller andet mad, og tænkte, at det er rigtig lækkert det her. Eller hvis jeg har været ude at spise, det er meget længe, jeg har været ude at spise, men nogle gange, når jeg har været ude at spise, så havde den der idé om, det her, det er lækkert at få indisk mad. Og så bestiller jeg maden, og så smager det ikke lækkert. Kender I det? Og så blev jeg simpelthen, jeg blev så skuffet, og jeg blev ligesom ved med at spise mere og mere, fordi jeg havde den der følelse af, at hvis jeg spiser mere, så får jeg den der oplevelse, jeg kan have. Men jeg fik ikke den oplevelse, jeg gerne ville have, fordi det var ikke det, jeg havde troet, det var. Eller. Så vi kommer, det er den der tendens til, at hvis jeg bare gør det mere, så kommer jeg hen til den samme oplevelse. Men i virkeligheden kommer vi længere og længere væk fra den oplevelse.
Det er for eksempel grunden til, at jeg har overspist så meget i mit liv.
Ja.
Altså,
og
tømt gryden.
Det er mange, der kender. Ja.
Kommer ikke derhen. Det er sjovt, den tendens til at blive ved og gentage det, selvom det tydeligvis ikke virker. Og det er jo det her sind, der har lavet den her idé om, at det her er godt. Så vi tror ikke på virkeligheden. Vi bliver ved med at tro på sindet, selvom virkeligheden viser os noget andet.
Ja.
Det er faktisk meget vigtigt, tror jeg, at lære sig selv at kende på den måde. Se den mekanisme, for det kan spare en for så meget unødvendig lidelse for sig selv og andre, at man rent faktisk lige tjekker efter, i stedet for bare at gentage noget, som sindet siger virkede engang, eller har hørt virker. Det er igen det der med at kontakte nuet, altså stille det rigtige spørgsmål, og så gå ind og kigge efter, og mærke efter. Det har vi, mange af os har ikke lært at kigge efter. Vi kiggede måske rigtig meget efter, da vi var børn, det var vores natur at kigge efter. Og hvad det er, og det føles sådan, og hvad det der, hvad det der. Og så kommer alle de her færdigsyde svar, det er sådan, det er sådan, det er sådan, det er sådan. Og så bliver vores liv erstattet med en masse færdigsyde svar, så oplever vi slet ikke det, der er, og vi kigger slet ikke efter. Men det er jo, livet er jo at være her og mærke efter, hvad der er, og opdage det. Det er jo evigt nyt, det er jo en evig opdagelse. Hvad er det her for en følelse, der er her nu? Hvad er det, jeg oplever her? Og hvad er det for en energi? Hvad er det for en impuls? Og lære det at kende.
Ja. Nu har jeg glemt, hvad spørgsmålet var. Skal vi lige, inden vi lige afrunder første omgang her?
Er taknemmelighed egentlig noget, vi kan og skal præstere? Noget, vi skal give? Eller er taknemmelighed noget, vi kan modtage? Og hvordan kan vi modtage taknemmelighedens gave uden at øve vold på vores hjerte?
Så er kærlighed noget, vi skal give eller modtage?
Jamen, hvis det var noget, vi skulle give, eller noget, vi skulle gøre, så ville det jo være betinget, som jeg ser det. For mig er taknemmelighed noget, jeg modtager, eller jeg opdager, eller jeg oplever, som allerede være givet. Det vi kalder taknemmelighed, er allerede givet. Så det er mere sandt at sige, det er noget, jeg modtager. Men igen, modtager, der kan man tænke, det er noget, jeg får fra noget. Det er jo heller ikke helt sandt. Så det er mere noget, måske noget, jeg opdager, at noget bliver bevidst om, det jeg kalder taknemmelighed. Så i stedet for at prøve at gøre det, eller finde det, eller gå hen til det, eller skabe betingelserne for det, så kig efter, stil spørgsmålet, hvor er taknemmelighed lige nu? Og med det spørgsmål, så åbner vi os op for at mærke det. Vi ved jo godt, hvad taknemmelighed er, så vi kommer i kontakt med det, og så kan vi sige, det er her. Der er måske alt muligt støj på linjen, men jeg kan godt mærke det. Nu sidder jeg lige her lidt med det, og så kan jeg mærke det lidt mere, og så kan jeg se det lidt mere. Så det er noget, der skal opdages, og ikke gøres eller findes, kan man sige.
Opdages og, ja, modtages. Vi kan stille os til rådighed for at opleve det. Ja.
Fordi det jo, når vi prøver at gøre noget og få en bestemt oplevelse, så er det netop, jeg kan opleve, at jeg øver vold på mig selv. Fordi min udgangspunkt er, at det er der ikke. Så jeg har egentlig ikke kigget efter. Jeg har bare konkluderet, at det ikke er her. Sindet siger måske, taknemmelighed, det er sådan og sådan, og det oplever man sådan og sådan, og de betingelser, jeg har ikke, ergo er der ikke taknemmelighed, jo. Eller, jeg er syg, og jeg er trist, og jeg har det dårligt, ergo kan taknemmelighed ikke være til stede. Så kommer der en dom eller en konklusion, og så kigger vi ikke efter. Så vi står på et fundament af en fejlopfattelse, som jeg vil sige det, og derfra prøver vi at skabe det, og det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke komme derhen, hvis vi allerede har lukket øjnene for, det er her.
Det er det.
Så vejen er at være lidt kritisk, når sindet afviser, at noget godt er til stede, eller kærlighed er til stede, eller taknemmelighed er til stede. Og spørge, er det sandt? Er det ikke til stede lige nu? Og jo mere vi gør det, jo mere træner vi vores sind, som har fået en forkert træning. Vi træner det igen til at stoppe op og kigge efter, i stedet for at gå i fixe mode eller i søge mode. Så lige finde ud af, er det her virkelig væk? Der er ingen grund til at lede efter det, eller prøve at skabe det, hvis det allerede er her, jo.
Det er det.
Så kan vi erfare taknemmelighed selv, når der er utilfredshed til stede. Selv når tankerne er i panik, eller følelserne er i frygt. Det er jo det, som vi som sande videnskabsmænd nysgerrigt må undersøge i enhver situation af vores liv. Er taknemmelighed betinget? Ligesom vi kan spørge, er kærlighed betinget? Eller er det ubetinget? Lad os gå i laboratoriet, det er lige her. Og lad os foretage et eksperiment. Og det er så nemt. Vi behøver ikke alle mulige apparater, og vi behøver ikke andres meninger. Vi kan bare sætte os ned med os selv, med vores oplevelse, med vores bevidsthed, og så kigge efter. Og så få en personlig erfaring. Og det er den mest værdifulde af alle erfaringer. Det er den direkte erfaring, den direkte vej.
Taknemmelighed er for mig en følelse, som kommer, når jeg er til stede i væren, når jeg har et åbent hjerte og mærker det netop nu. Ja, og det er jo det. Når vi er til stede, så er vi jo... Altså, livet er jo et mirakel. Og sindet sådan, ja, det er fint nok. Men hvis vi virkelig stiller os her nu, som du beskriver, åbner os og kommer i kontakt med den oplevelse, den erfaring af livet er et mirakel. Og et mysterie, vi forstår det ikke. Hvor kom du fra? Hvor kom jeg fra? hvordan kan det lade sig gøre, at vi har elektricitet i... Altså, der er tusind ting, og vi tænker, wow, hvor er det fantastisk. Blomsterne kommer op hver forår, der er årstider osv. Når vi åbner os for at komme til stede nu, og tænker og ser det mirakel, så er det, at vi bliver... Helt naturligt fyldt af den her taknemmelighed for, at vi må være her og opleve det, og at det skete. Tænk, at der kom tre piger til os. Sikke et mirakel. Bare det kunne vi sætte os ned og være taknemmelige over hver eneste øjeblik resten af vores liv. Og der er jo tusind andre ting, vi oplever og erfarer, når vi er til stede.
Selve miraklet og mysteriet ved at være.
Ja, det er det. det er fantastisk, at vi er, og at alting er.
Vi kan ikke begribe det.
Nej.
Forstanden kan slet ikke begribe det.
Nej.
Den forstanden står af over for det og siger, ja, jeg er. Og så skal jeg lige pille ved detaljerne og finde ud af. Og så igen og igen går vi væk fra den erkendelse, at væren er, og det er et mysterium. Der er ingen... der kan forklare det. Vi lever i en verden, hvor vi tror, at nogen ved noget om noget, og de ved sikkert, det er der eksperter her. Men der er ingen mennesker af de 9 milliarder eller 8 milliarder, vi er, som kan komme til nærmelsesvis tæt på at begribe det miraklet, det mysterium, det er at være. De kan ikke engang definere væren. De kan ikke engang definere bevidsthed. Videnskaben har helt droppet bevidsthed. De kan ikke forstå det, så de dropper bevidsthed. Selvom bevidsthed er det, som alting optræder for. Man bliver bare tavs, når man kigger på det. Man bliver bare tavs, når man erkender sin egen væren, selve væren. Og den tavshed er en... altså den kan føre en til en indre jubel, som man ikke engang ved, hvor kommer fra. Der er så meget kærlighed derinde, selvom vi ikke engang ved, hvad kærlighed er. Så vi bevæger os ind i virkeligheden, men bliver nødt til at slippe vores koncepter.
Yes, det er adgangsbilletten. Giv mig alle dine koncepter, og jeg vil give dig evig lykke og kærlighed. Er det rigtigt?
Ja.
Så fint. Ja, så hvordan kan vi opleve taknemmelighed uden at øve vold på os eget hjerte? For det er jo det, når vi står i personligheden, og ligesom du forklarer med broen her, åh, jeg kan ikke mærke taknemmelighed, det er også forfærdeligt. Prøv at presse os selv til at presse, åbne vores hjerte og lave øvelser, hvor vi, du ved, bagoverbøjninger, og vi åbner vores hjerte og alt det der. Og det føles nærmest som et overgreb, og det er som om låsen bare bliver større og større, og ligesom hårdere og hårdere. Og der er invitationen virkelig at gå den anden vej. Giv slip. Slip alle idéer om, hvad du skal. Eller lad os slippe alle idéer om, hvad vi skal. Hvad vi burde i under visse omstændigheder, solnedgang eller ej. Og bare være her. Være her og oplev det, der er. Og så kommer det af sig selv. For taknemmelighed er en kvalitet ved bevidsthed. Og det vi er. Det er naturligt.
Rikke skriver, ligesom stress, angst og depression er fætre og kusiner, så er lykke, kærlighed og taknemmelighed det samme. Vi får i vores liv, hvor vores fokus er. Ja.
Det er rigtigt. Det er det. Der er ikke mere at sige. Præcis.
Og det er jo det der med, at det hele er jo egentlig til stede nu. Hvis vi kigger efter angst, så kan vi sikkert godt finde det et sted. Mm. Og hvis vi kigger efter kærlighed, så kan vi også finde det.
Mm.
Så det hele er muligt at opleve.
Mm.
Hvad end vi har lyst til at opleve, så kan vi opleve det.
Mm.
Frit valg på alle hylder.
Mm.
Det er der det hele, og vi kan vælge, hvad for en oplevelse har jeg lyst til at fokusere på.
Mm.
Jeg har haft den her mange år, den her offermentalitet, at jeg er tvunget til at have den her angst. Og det var også fordi mine forældre, de ikke gjorde sådan og sådan, eller de gjorde sådan og sådan. Og så har jeg bare troet på de der historier, og jeg har troet, at det fokus, jeg havde, var noget, jeg var tvunget til, fordi det var sådan, jeg er, det var sådan, verden er, det var sådan, de var, og det var. Så jeg kunne slet ikke holde ud, hvis nogen sagde noget i retning af, vælg dit fokus, eller... fordi hvem er de til at komme og sige det, når de ikke har stået i mine sko?
Mm.
Og det er ikke for at gøre vores ledelser mindre vigtige eller betydningsfulde eller negligere noget som helst. At bede hinanden eller invitere hinanden til at prøve at kigge et andet sted hen.
Mm.
Det er ikke, fordi jeg også tænker, at jeg har næsten haft, så nu svigter jeg hele min historie, hvis jeg bare går direkte i kærlighed. Præcis. Så hvad med alt det uforløste?
Ja.
En stakkels lille Thomas, der sidder herinde og græder, bliver aldrig hjulpet, hvis jeg bare går i tvivl hele tiden nu. Er det ikke en overspringshandling? Er det ikke at aflede mig selv?
Ja.
Og så igen, jeg forlader ikke mig selv ved at skifte fokus eller skifte opmærksomhed til noget godt. Jeg forlader ikke det, jeg virkelig er.
Præcis, for det er jo det der pointen. Det er jo derfor, vi har den her loyalitet imod det, fordi vi tror, vi er vores historie. Indtil vi opdager, at vi er ikke vores historie. Vi er den bevidsthed.
Fordi vores historie er vores fokus.
Ja.
Det er ikke det, vi er.
Nej, det er det. Men det er bare det, fordi det har jeg tit set både hos mig selv og elever, jeg rejser med, det her med, hvor loyale vi egentlig er mod ledelsen.
Ja.
Og mod historien, det der, som du siger, vi føler næsten, vi svigter. Ved at bare lade det være og hvile os ind i væren eller kærlighed. Men det er jo fordi vi føler at vi er den.
Yeah.
Så vi føler at vi svigter os selv.
Mm.
Men vi er ikke den der lider. Vi er den bevidsthed der oplever det hele. Vi er stilheden.
Yeah.
Så vi skylder intet. Og det synes jeg er sådan en befrielse at opdage. Og opdage igen og igen, fordi vi snupper sådan lige en gang imellem, er det ikke rigtigt?
Yeah.
De er stærke, de her vaner, så vi tester lige lidt igen. Det der med, hvad et offer, eller hvad det nu er, vores historie er, ikke?
Ja. Yeah.
Men vi er ikke det, og vi skylder ikke det noget.
Nej.
Tak, Rikke. Dejligt.
Hanne skriver, det sker også med forhold, altså afhængighed. Vi går tilbage til en fuser.
Ja. Det er det. Mm. Vi er gift med hinandens forældre, det har vi tit konstateret. og den forældre, måske vi ikke havde det så nemt med, jeg tror, at mange kan genkende det der med. Det er jo igen tilbage til det der med, det jeg tror jeg også blev skrevet om, da vi snakker om det der med maden, ikke? Når man har haft, eller det der med afhængigheden, hvis vi har haft en god oplevelse et eller andet sted, eller det er det sted, vi har oplevet mest kærlighed, jamen så går vi og leder efter den pakke igen. Vi prøver at genskabe det igen. Så hvis vi har haft en forælder, som måske ikke har været, altså haft noget dysfunktionelt, men det er det sted, vi har oplevet kærligheden, så går vi og leder efter en, der har de samme udfordringer. Fordi det er det, vi forbinder med kærlighed, og vi bliver ligesom videre. Fordi vi er stadig på det, der den er, for det tror vi. Indtil vi opdager, den er her. Det er det eneste sted, vi kan ændre det mønster. Og det er også derfor, vi skal ikke være efter vores afhængighed, eller prøve at komme af med vores afhængighed. Fordi det er egentlig bare at fastholde mønstret, eller nære det her mønster af mangel. Og at vi er ofre for livet og det, der er. Invitationen i forhold til afhængighed i det hele, altså generelt, det er simpelthen bare at opdage, hvem vi er. Og at det hele er her allerede, det er i mig, ubetinget. Så behøver vi ikke at overspise, eller over dyrke sex, eller over, hvad det nu er, vi gør. Drikke for meget alkohol, eller købe for mange ting, eller hvad det er. Det falder fra af sig selv.
Ja, det er i hvert fald dømt til at mislykkes og finde lykken uden for os selv i flygtige objekter. Ja. I mennesker, der kan gå fra os eller dø, eller i ting, der kan gå i stykker, eller penge, der kan, vi kan få den ene dag og miste den anden dag. Hvis vi placerer vores lykke og fred i objekter i flygtige ting, så er vi dømt til at lide. Mm. Det er den direkte vej til lidelse. Og at opdage, at fred og glæde, og det vi længes efter, er her lige nu, og kan ikke tages fra os, fordi vi er det. Den opdagelse er den direkte vej til det. Det er ligesom nøglen, kan man sige. Det er en af de store grundlæggende ting ved det her, vi peger på.
Ja, det er den grundlæggende ting. Er det ikke?
Jo.
Det er det. Ja.
Martin skriver, tusind tak for det mad. Det er virkelig godt. Mad begynder at stoppe med at virke for mig. Mm. Der er revner i min rolle der. Mm. Der er en angst for ikke at spise, ikke at være overmæt, men jeg oplever også, at jeg er ved at være stærk nok til at se det og være med det.
Ja. Smukt.
Den er meget dyb, den der med mad. Det tror jeg, det er for de fleste af os, eller mange af os. Jeg har haft dage, hvor jeg har kun drukket vand med citron og honning. Og det har været nogle vidunderlige, rolige dage. Min krop har været rolig, mit sind har været roligt. Og jeg har oplevet, at jeg ikke har været specielt sulten. Og så er det, at det kommer alt det sociale, så er der nogen, der lige laver burger til aftensmad, eller vi skal et sted hen, og der er der småkager og brunkager, eller hvad det er her i juletiden. Og så kommer der en masse støj på linjen og lag ind og alt muligt, og så kommer man til at spise noget, og så aktiverer det alt det her igen. Så for mig er det virkelig, det er virkelig nærværspraksis, det her med mad.
Men det er interessant, synes jeg, at Martin skrev det der med, det begynder ikke at virke mere.
Mm.
Og det oplever jeg faktisk med netop med det her med afhængighed generelt, tror jeg er en del af Guds plan. For netop at vi kan opdage, at, altså jeg synes også det er skønt, at du skriver det med revnerne, at netop der kommer revner i det her, så vi kan begynde at skue igennem. Ikke?
Mm.
Fordi det er virkelig det, altså hvis vi starter et sted, vi skal ligesom bare have mere og mere, skal vi have mere og mere mad, eller mere og mere stoffer, eller mere og mere, hvad det nu er, vi er afhængige af. Og det begynder ikke at virke på den måde, at hvad kan man sige, bagsiden ved det bliver lige pludselig så stor, så vi næsten ikke kan gøre det mere. Det er jo det, der sker tit. Altså, Med, så får vi dårlige trips, eller vi, vores krop kan simpelthen ikke klare alt det mad, der bliver spist, eller kroppen mister lyst, for eksempel i det seksuelle rum, har jeg også elever, der beretter det, at altså, ligesom om, så holder den bare op, den kan ikke mere, vi ligesom har tappet den for det. Så det tror jeg, så jeg tænker, jeg har lyst til at spejle, jeg tror, det er et fantastisk sted, du er. Og det er en mulighed for virkelig at vende, og det ved du også allerede, det kan jeg læse ud af det, du skriver. Men jeg synes, det er rigtig fint at sige det højt, det her med, at alle afhængigheder udlever sig selv på et eller andet tidspunkt, eller overlever sig selv, eller hvad man kan sige. Altså imploderer, kunne man måske også sige. Altså aflever sig selv. Det vi kan ikke blive ved. Og så er det jo mange af os går videre til en ny afhængighed. Det er jo så det. Så prøver vi noget nyt, der virker. Ikke? Vi holder op med at drikke, begynder med at ryge, eller hvad det kan være. Men invitationen er jo, som du her, Martin, det lyder til, du tager, det er jo at kigge igennem revnen, vågne op og se, hvad er sandheden her? Hvem er jeg?
Ja.
Fantastisk. Spændende.
Ja, fint. Anne skriver, vi kan ikke søge og lede og så finde noget, som allerede er her.
Nej. Det er det. Og I er så gode til at sige det så enkelt. Tak.
Og Martin skriver, jeg oplever også, at jeg kan være taknemmelig for at se, at det, jeg gør, er uhensigtsmæssigt.
Ja. Præcis. Fordi der vi, for at kunne det, er vi også bevidst til stede. Og hvis vi er bevidst til stede, så er taknemmelighed. Eller så er vi i kontakt med taknemmelighed. Den er lige om hjørnet. Jeg skal bare lige vende os.
Jeg skal bare blive bevidst om, hvor intelligent det hele er.
Ja.
Og den intelligens er i mig.
Ja.
Den virker igennem mig i alt, på alle områder. Eller skriver, taknemmelighed er at deltage lige her sammen med jer.
Ja, det er rigtigt. Sådan har jeg det også. Tak, Ella.
Ja, Martin skriver, der er altid bevidsthedsskridtet tilbage fra det, der sker.
Ja, præcis.
Ja.
Jeg havde en elev i går, som sagde det så fint. Vi sad og praktiserede, når jeg holdt praksis, og hun gik dybt. Og så da hun kom tilbage, så sagde hun, det er ligesom om, jeg både står i udkanten af det, der sker, og i virkeligheden i midten af det, der er. Og det synes jeg var så smukt beskrevet. Det giver i hvert fald meget god mening for mig. Og det er det, du også siger her, Martin. Det er at tage et skridt tilbage. Du må stille sig udkanten og bare ligesom opleve det, der er. Og det er i virkeligheden i midten samtidig. Ja. Så det var meget smukt.
Ja, og Helene skriver, i stillheden er taknemmelighed og kærlighed. Egentlig kan jeg ikke skelne mellem taknemmelighed og kærlighed.
Nej, netop.
Jamen, jeg oplever det også som det samme.
Ja. Gør jeg også. Det er det, der er så spændende, at når vi går til oplevelsen, så er der bare ét. Og når vi tager den op igennem den her si, som hedder sindet, så lige pludselig er der myriader af alt muligt forskelligt. Sindet prøver at regne ud og forstå og kategorisere og rubricere og alt det her. Men i virkeligheden er der bare det ene. Ja. Tak for den.
Gitte skriver, ja, taknemmelighed er i hjertet og i arme og hænder. Glæde og berørthed, små glade nisser og små glade børn.
Ja. Ja. Ægte. Mit hjerte bliver også aktiveret. Kender jeg godt.
Og Martin skriver, tak for praksis, Pernille. det, der blæser mig om kul for tiden, er, at der er noget i mig, der ved, at der er taknemmelighed til stede. Og ikke bare det, men også, at der er noget, der ved, at det er taknemmelighed.
Mm.
Det er smukt.
Ja. Yeah. Det er det. Det er det.
Og Hanne skriver, jeg fornemmer, at der er forskellige dybder i ordet. Overflade. Taknemmelig for at være rask eventuelt. Mm. Og så forskellige lag ned til den dybeste rørende taknemmelighedsfølelse over det at være mig.
Ja. Ja.
Tak. Ja.
Det kender jeg godt.
Ja, der er ligesom det, grader, ikke?
Ja. Ja, men... Og ja, ligesom man kan... Ja, der er jo endelig dybder... Og på en eller anden måde, så sker der en eller anden sammensmeltning, oplever jeg. Det er højere og højere grad af sammensmeltning. Jeg tror, det er den, du... Den her, som du kalder den dybe, over eksistensen, eller over at være mig, over at være til.
Mm.
Og livets mysterie, kender jeg godt.
Ja. Annette skriver, under praksis mærkede jeg angst i forhold til, at hvis jeg tillader at mærke taknemmeligheden, så mister jeg det bare.
Mm.
Var lige ved at gå i panik.
Mm.
Men huskede heldigvis, at jeg jo bare skal være med det.
Ja.
Så faldt der ro på igen.
Ja, smuk erfaring. Tak fordi du deler det her. Og det tror jeg, der er mange af os, der kan bruge.
Ja. Meget af det, der kommer op, er jo gammel træning.
Mm.
Og gamle... fejlopfattelser, noget vi har troet engang og troet på og gjort til en del af os og så videre. Og de skal bare ses. En fejlopfattelse skal egentlig bare ses.
Mm.
For når det bliver set i lyset af sandhed, så opløses de. Og så kan vi ikke misfortolke eller fejlfortolke igen, når vi har gennemskuet. Så vi skal bare kigge på de ting. Vi skal ikke være bange for de ting. Vi skal bare være med dem.
Mm.
Og så kan der også komme indsigter op, der fortæller os, hvorfor. Vi kan lige pludselig få et billede af far, der sagde det, eller mor, der gjorde sådan.
Mm.
Og så kan vi lige pludselig se, hvor vi har det fra, og hvad det er for, hvor vi har den træning fra, det mønster. Men det er ikke nødvendigt at have den forståelse, fordi når vi sidder og er med det i lyset af bevidsthed, så kan intet stå. Ingen løgn kan blive stående. Det der. Den vil blive nødt til at opløses eller forvandles, og inden i kernen eller tilbage er kun bevidsthed, kærlighed. Martin skriver, tak Thomas, i morges fik jeg spørgsmålet, hvad har jeg faktisk brug for af mad?
Ja,
det er et rigtig godt spørgsmål.
Mm.
Og blive bevidst om, hvornår vi spiser en eller anden vane, eller nervøsitet, eller vi skal bare have et eller andet, eller og hvornår det rent faktisk er kroppen, der siger, nu har jeg behov for mad.
Det er virkelig spændende, det der felt, for der ligger så mange overbevisninger også, og så mange lag af alt muligt. Vi spiser på kedsomhed, eller vi spiser på ensomhed, eller vi spiser på nervøsitet, eller altså, det er helt vildt. Af vane på klokkeslæt. Det er meget interessant.
Mm. Men det er igen som børn, at hvis vi får at vide af vores forældre, du skal spise, fordi nu klokken det er det, vi skal spise sammen, du bliver sulten, hvis ikke du spiser nu,
ja.
Så går forældrene ind og overtager vores egen fornemmelse til vores krop, vores egen indre oplevelse af det at være sulten eller være mæt og så videre. Og bestemmer ligesom vores naturlige behov. Og så kan vi blive så forvirret i vores egen radar, og det kan ske på mange andre områder, jo. Det kender vi jo, at nogen siger sådan er det, og sådan er det, og det er ikke sådan, som du siger. Og så ender man med faktisk ikke at stole på sin egen indre følelse. Jamen, er sulten, er jeg ikke sulten? Er syg, er jeg rask? Ikke? Nogle mennesker går til lægen, fordi de ikke engang ved, om de er raske. De har behov for at blive undersøgt for at finde ud af, om de er syge. Vi kommer så langt væk fra os selv, fordi vi har hele vores liv har vi overrulet vores egen indre impuls og og bare gjort det, som de andre har sagt, for at undgå ballade.
Mm.
Og det ligger, tror jeg, de fleste af jer skal genkende, ja, på nogle områder, for nogle andre områder for andre. Og, men det er rigtig godt eksperiment som voksen, for eksempel med mad, og prøve at lege med. Jeg spiser ikke noget, indtil jeg rent faktisk kan mærke, at jeg er helt sikker på, at nu det her, der er til stede, det er sundt.
Mm. Det er meget spændende. Kroppen er meget mere magisk, og altså, vi har ikke fattet en pind af den her krop, hvor mit perspektiv.
Den kommunikerer jo meget præcist til os hele
tiden. Den.
Og det, den kommunikerer, passer måske ikke ind i de sociale normer. Måske er vi lige ankommet til en fest, og så siger kroppen, du har brug for bare at være dig selv nu.
Mm.
Og så siger jeg, men det kan jeg jo ikke, jeg er jo lige kommet til den her fest. Og så vækker den impuls. Så er der nogen, der siger, nu skal vi have en treretters menu,
ja,
men jeg kan mærke, at jeg er egentlig ikke sulten i dag.
Ja.
Og så, men okay, vi spiser det jo alligevel, fordi jeg står og lavet mad hele dagen, og så videre, og så videre, og så videre.
Det er simpelthen, det er så udfordrende.
Men det er det. Det er de vilkår, vi har.
Ja. Mm.
Tak for jeres skrive, Jeanette. Tak for dig. Og Ingrid skriver, sætninger som, mærk du er holdt, så behøver du ikke at holde, er en stor befrielse for mit system. Så meget godt at finde her. Stor taknemmelighed.
Dejligt. Tak. Skønt, du modtager. Dejligt.
Ingrid Marie skriver, der dukker en situation op fra i sommers. Jeg havde brug for hjælp til noget stakit, og jeg fik hjælpen fra en ven. Men opgaven blev ikke udført helt tilfredsstillende, synes jeg. For nylig sagde han, at jeg ikke er taknemmelig.
Hmm. Ja. Den er en god dør ind til undersøgelse. Den situation. Bare være med den. Kast løs ind i den og bare vent og se. Den vil åbne sig, og den vil undervise dig. Og sandhed vil blive tydelig.
Yes. Og Victoria skriver, jeg er taknemmelig for, at I italesætter det, som jeg kalder spirituelle selvfølgeligheder.
Ja.
Se glasset som halvfuldt i stedet for halvtømt.
Ja.
Taknemmelighedsdagbog osv. osv. Der er flere lag i det, og det tydeliggør, hvorfor jeg får mere og mere modstand på burde spiritualitet.
Ja. Yeah. Åh, tak for det ord. Det er det. Vi kommer meget let til at slå hinanden oven i hovedet i vores spirituelle fællesskaber. Og med taknemmelighed er en af dem, fordi det er virkelig noget, vi bør være. Ligesom vi også bør være nærværende. Så. Men det hjælper os ikke så meget. Så får vi bare skyldfølelse og føler os forkerte. Og det er endnu længere væk fra sandheden om os.
Og det er igen det der med hjertet. Åbner ikke på kommando.
Nej.
Vi kan ikke gøre et åbent hjerte.
Mm.
Hjertets natur er at være åbent.
Mm.
Så det er at stoppe med at gøre og få ting til at være på en bestemt måde, der får os i kontakt med det åbne hjerte. Rikke skriver, jeg føler, at mit jeg er en form for susen, som bevæger sig rundt i min krop, men også uden for min krop, når jeg er i den dybe væren. Når jeg forstår, at jeg er kærlighedens susen, er jeg taknemmelig.
Ja. Åh, fint. Smukt. Det genkender jeg så meget, den her susen. En strøm eller energi, eller ja, præcis, bevægelse. Tak. Så dejligt. Det er så dyrebare, de her beskrivelser, I kommer med, fordi det er virkelig der, vi kan begynde at genkende hinanden, fordi der er ingen andres, jeg kender i hvert fald ikke nogen andre steder, jeg kan gå hen og blive bekræftet i de her indre sansninger, jeg har, når jeg går dybt. Så altså, virkelig tak for at dele de her ting.
Mm.
Det er meget dyrebart, og det er også lidt modigt, fordi det er også ude af boksen i forhold til, hvad vi er vant til at dele. Men det er virkelig dyrebart. Tak for det.
Det er det. Det beriger alle at få sat ord på det indre landskab, ja, som det er. Og ikke som vi har læst, men som vi rent faktisk har det.
Ja, præcis.
Fordi det legitimerer, at vi også gerne må give os selv lov til at have det sådan.
Ja.
Og mærke det, uden at dømme det. Det er sådan en stor gave.
Ja.
Der er intet, vi kan møde i det indre landskab, som er en fejl eller forkert. Mm. Der er bare noget, der er dømt som værende mindre ønskværdigt end andet. Og lige så snart vi siger det højt, og vi kigger på det, så er det ikke farligt. Så er det bare en genstand for nysgerrighed.
Mm.
Og endnu en vidunderlig farve på vores palet af uendelige oplevelser.
Ja.
Leila skriver, tak for det gode råd med at vente så længe som muligt med at spise. Fordi jeg har manglet en måde.
Mm. Det sker, hvordan de har tænkt. Det er jo lige til i virkeligheden, når vi ser det, ikke? Men det, når vi ikke har set det, virker det meget stort og underligt. Altså jeg kan huske, da jeg boede derhjemme, altså jeg havde tit sådan, jeg måtte lægge mig ned på køkkengulvet efter aftensmad, fordi jeg simpelthen var så proppet som et. Og så kan jeg også huske, at den periode gik også og tænkte, hvor er det egentlig underligt, at jeg aldrig oplever sult? Måske er der noget i vejen med min krop. Er det ikke sjovt? Altså hvordan kan man ikke se det? Ikke?
Mm.
Men det er, fordi vi har alle de her lag af koncept.
Mm.
Det er virkelig interessant, altså. Men det er jo bare det, hvis ikke vi er sulten, skal vi så spise, eller hvad? Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald interessant at undersøge det. Altså, hvis ikke, vi går heller ikke ud, og altså, vi gør jo ikke noget, med mindre der er et behov, i mange andre tilfælde. Det er sjovt, så venter vi jo til, der opstår noget, ikke?
Ja.
Ja.
Mm. Men så er vi nået til vejs ende.
Ja.
Så inden vi siger farvel og går på weekend her, så vil jeg synge en sang, som hedder Beautiful Children, som er en sang, som er født af min oplevelse af taknemmelighed for mine børn og børn i det hele taget. Og det indre barn, kan vi også sige. Og det, som det indre barn eller børn så uskyldigt peger på eller udtrykker i kraft af deres væren. Nemlig, at vi er at vi er kærlighed, at vi er bevidsthed, og vi ikke kan komme væk fra det. Uanset hvor voksne vi bliver. I see love
expression of love expressed through you. In everything you do, beautiful children of light and love, you were sent to us from above. Never expected such a grace. Thank you for blessing us in so many, many ways.
Tusind tak, fordi du lyttede med til denne podcast. Podcasten er et uddrag fra en livestream, som blev sendt fra vores Facebook-gruppe Pernille og Thomas Livestreams. Vi sender jævnligt gratis livestreams, og hvis du har lyst til at deltage, og dermed få mulighed for at stille spørgsmål og være med i en fælles praksis, er du hjertelig velkommen til at tilmelde dig vores gruppe. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få et gratis introkursus som velkomstgave. Du kan finde link til Facebook-gruppen og nyhedsbrevet i teksten under denne podcast. Endnu en gang, tusind tak, fordi du lyttede med. Det gør en verden til forskel.